Додаток. Відповіді на запитання. В ім'я Ісуса. Що означає молитися в ім'я Ісуса? Чи повинні ми так говорити в усіх проханнях і молитвах? Молитися в ім'я Ісуса означає молитися, посилаючись на Його праведність, молитися з Його особливою допомогою, жити в тісному спілкуванні з Ісусом. Тоді Отець Небесний, дивлячись на вас через заслуги Ісуса Христа, бачить свого Сина і вважає вас гідними, як Він сам, прийняти будь-яке благословення. Немає жодної користі від того, якщо ми формально будемо повторювати ці слова. Якщо ж ви зрозуміли і відчули, що означає молитися в ім'я Ісуса, то, можливо, у кожній молитві будете виражати цими словами свою віру. Амінь. Чи необхідно всі молитви завершувати словом «Амінь»? Що взагалі означає це слово? Слово «Амінь» виражає таку думку. Господи, я висловлюю це з усією серйозністю. Буквально це слово означає «істинно». Це так, хай буде так. На молитву, хвалу або настанову євреї часто відповідали словом «Амінь». Дивіться, наприклад, повторення закону 27 розділ з 15 по 26 вірші, а також книга Неємії, 8 розділ, 6 вірш. Давид у Старому Завіті і Павло в Новому охоче говорили «Амінь». Сам Ісус уживав це слово у своїх молитвах. Іван написав його як останнє слово священного писання. Книга Об'явлення, 22 розділ, 21 вірш. У книзі Об'явлення читаємо, що ангели, які перебувають біля Божого престолу, покликують «Амінь! Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь!» Об'явлення, 7 розділ, 12 вірш. Однак істинне значення цього слова відкрилося нам тоді, коли ми пізнали Ісуса – Божественне Амінь! Правдивого й вірного свідка. Об'явлення, 3 розділ, 14 вірш. Ісус – наша впевненість і надія у виконанні наших прохань. Апостол Павло висловив цю думку таким чином. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому – так. І в ньому – амінь, для слави Бога через нас. 2 Коринтян, 1 розділ, 20 вірш. Протягом сторіч Божий народ відповідав своєму Господу словом «Амінь». І якщо сьогодні ми відповідаємо саме так, то наслідуємо добру традицію. Недостатня зосередженість. Я не можу зосередитися під час молитви іншої людини. Як бути в такому випадку? Це дуже поширене явище. Причиною цього є власні лінощі. Ви не можете зосередитися, бо не намагаєтеся цього зробити. Докладіть зусиль. Якщо хтось молиться, розмірковуйте над його словами. Навчіться прислухатися до молитов ваших ближніх. Бажано, щоб молитва ближнього стала вашою, і ви могли від щирого серця сказати «Амінь». Якщо ж молитва нудна і надто довга, то залишається лише тихо молитися, аби прохач швидше закінчив її. Божа воля. У цій книжці сказано, якщо ми молимося про спасіння якоїсь людини, нам не потрібно додавати «якщо така твоя воля». Якщо людина, за котру постійно підносилися молитви, померла, не прийнявши Христа, хіба ми не повинні визнати, що Бог не бажав її спасти? Ні, це тільки показує, що людина, про яку йдеться, на жаль, не турбувалася про пізнання Божої волі. Бог недвозначно сказав, що Він не бажає, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. 2 Петра, 3 розділ, 9 вірш. Тому не слід молитися, сумніваючись. Господи, у випадку, якщо є на це Твоя воля. А потрібно молитися впевнено. Господи, оскільки така Твоя воля. Давайте не будемо забувати, що своїми молитвами ми не можемо змінити Божих намірів. Господь любить кожну людину, котра ще не повірила в Нього, незалежно від того, моляться про неї чи ні. Наші молитви повинні підтримувати Божий заклик, спрямований до всіх людей. Не судіть померлих. Якщо ви молитеся про когось і зробили для нього все, що могли, усе інше віддайте Богові. Думаю, ми зустрінемо на небі безліч людей, яких не очікували побачити там. Загинув тому, що я не молився про нього. Чи справді хтось може загинути через те, що я не молюся про нього? Чи може Божа воля перебувати в такій залежності від людей? Для виконання своїх намірів Бог обирає людей. І тут відбувається несподіване. Він обирає саме мене. Якщо ж я не бажаю бути знаряддям для виконання його волі, це не міняє його планів. Однак можуть з'явитися серйозні перешкоди для їхнього здійснення. Наприклад, перше. У Бога виникнуть труднощі, якщо він змушений буде діяти всупереч мені, а не через мене. Друге. Оскільки я не захотів бути знаряддям у Божих руках для навернення невіруючого, то в нього залишається менше можливостей познайомитися з Ісусом. Третє. Якщо я не молюся про невіруючого, це означає, що не надаю йому допомогу. А це шкодить і йому, і мені. Він не може познайомитися з істиною про Божу любов, а я зловживаю нею. Якщо справа стосується вічності, то будь-який ризик надто великий. Що з цього випливає? Хоч ми не можемо змінити Божих намірів, але можемо перекреслити його плани на цей момент. Я переконаний, що дехто загине через те, що ми не хочемо молитися про них або просто забуваємо про це. Ми, християни, маємо особливі відносини з Богом, тому користуємося певними перевагами. Однак ми несемо також і велику відповідальність за наших ближніх, оскільки Бог хоче, щоб і вони були спасенними. Прочитайте книгу Єзекії, 3 розділ з 17 по 21 вірші, 18 розділ 32 вірш та з 1 по 20. Безнадійний випадок. Ось уже 12 років я молюся про одну людину. Вона безнадійна. Мені здається, чим більше я про неї молюся, тим гіршою вона стає. Я думаю, що можна було б і не молитися про неї. Напевно, вона вчинила такі гріхи, які не можуть бути прощені. Ізраїльтяни все далі і далі відходили від Бога. І все закінчилося тим, що вони відкинули Бога як свого вождя та вибрали собі царя. Пророк Самуїл, духовний проводир Ізраїлю, також був знехтуваний цим учинком народу. Однак замість того, щоб у гніві відвернутися від невірного народу, Самуїл сказав: «Також я. Не дай мені, Боже, грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас». 1 Самуїла, 12 розділ, 23 вірш. Це відповідь на поставлене запитання. Невпинно молитися. Я не розумію, як можна невпинно молитися. Дивіться перше послання до Солунян, 5 розділ, 17 вірш. Адже для цього, як мені здається, потрібно бути пустельником або монахом. Давайте прочитаємо цю пораду в контексті. Завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. 1 Солунян, 5 розділ, 16 по 18 вірші. Всупереч усім труднощам, християнин повинен бути радісним, вдячним і має невпинно молитися. Пустельники або монахи в монастирі не могли постійно кликати до Бога. Найкраще можуть звертатися до Господа в молитві ті люди, які активно і розумно допомагають іншим. Ми можемо підносити свої серця до Бога і подумки молитися в будь-який час. Коли гуляємо, їдемо в автомобілі, розмовляємо, їмо, читаємо, працюємо або відпочиваємо. І навіть якщо ми чимось дуже зайняті, усе одно можна постійно усвідомлювати і відчувати присутність Ісуса. Займаючись нашими щоденними справами, ми можемо довіряти Богові свої потаємні бажання, і жодна людина не зможе почути нас. Проте жодне з наших слів не залишиться непочутим і не загубиться. Ніщо не може завадити нашій молитві. Вона підіймається над вуличним шумом і гулом машин. Ми розмовляємо з Богом, і Він чує нашу молитву. Крім цієї постійної готовності до молитви, християнин щоденно у визначений час звертатиметься до Бога. це особливі моменти в його житті, коли він бажає повністю відійти від світської суєти й віддати перевагу Ісусові. Обітниці вирвані з контексту. Я відчуваю незручність, коли посилаюся в молитві на Божі обітниці. Виникає враження, що з Біблії можна взяти обітницю або вказівку для будь-якого прохання. Звідки мені знати, що це і є Божа воля особисто для мене? Ваші сумніви цілком виправдані. Деяка бравада Божими обітницями, котра видається сильною вірою, насправді являє собою замасковану самовпевненість. Якщо ви бажаєте посилатися на обітниці, то зверніться до Біблії. Дивіться 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш, 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш. Ви повинні бути чесними щодо Бога. Це єдина попередня умова. А потім ставайте на коліна і кажіть: «Боже, мені потрібна допомога, про яку йдеться у цих текстах. Я не гідний просити Тебе про щось, але приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Прошу, допоможи мені так, як Ти обіцяв. Я посилаюся на Ісуса і дякую Тобі, що Ти мене почув. Я люблю Тебе, Господи, і хочу завжди бути Тобі вдячним. Амінь». Згадані вищі обітниці настільки всеосяжні, що ви можете бути впевнені, кожним своїм словом вони стосуються і вас. Однак, припустимо, я бажаю купити ділянку землі, на якій знаходиться маленьке озеро, назване з деяким перебільшенням Південним морем. При купівлі виникли труднощі, і я вже не сподіваюся, що ця ділянка коли-небудь буде належати мені. Перегортаючи Біблію, я прочитав такий текст: «Полудня й море будуть займище його». Повторення закону, 33 розділ, 23 вірш, переклад Кульша. Полудень і море? Полуденне море? О, Господи, це, напевно, Твоє слово до мене. Дякую Тобі, я вірю в це. Хоч пізніше виникли нові труднощі і розчарування, однак я твердо вірив у прочитану обітницю і клопотав доти, доки ділянка землі з Південним морем не стала моєю. Мені довелося залізти по вуха в борги, однак я впевнений, що це була Господня воля. А може, у таких випадках ми повинні бути дуже обережними. Святий Дух може використати Біблію, аби показати нам, що слід робити. Однак у подібних випадках він навряд чи скористається з короткої вказівки, яку Мойсей дав поколінню Нефталима 3000 років тому. Сатана, безперечно, хотів би, щоб у пошуках Божої волі ми замість молитви і ретельного розмірковування застосовували такі сумнівні методи. У Біблії є багато недвозначних, зрозумілих обітниць. До них належить і обітниця Бога керувати нами, якщо ми цілковито довіряємо Йому, молимося і посвячуємо себе на служіння Йому. Дивіться, наприклад, Псалом 37 з 3 по 5 вірші. Переконаний, що ми повинні радше покладатися на такі обітниці, ніж на полудня й море будуть займище його. Молитися іншою мовою. Що означає молитися чужою мовою? Дивіться 1 Коринтян, 14 розділ, 14 вірш. Чи повинен я турбуватися про цей дар? Серед тлумачів Біблії немає єдиної точки зору з питання, що це були за мови в Коринті. Декотрі вважають, що тут йдеться про різні діалекти, як це відбулося в день П'ятидесятниці в Єрусалимі, і переконані, що ці діалекти слугували для проголошення Євангелія тим народам, які не знали державної мови. Дивіться Дії, 2 розділ, з 1 по 11 вірші. Інші ж запевняють, що мови в Коринті були не земними, а небесними, або мовами Духа. Спілкування такими мовами, на їхню думку, служило головним чином для особистого повчання. Обсяг цієї книжки значно збільшився б, якби ми докладно розглянули це питання. Однак я хотів би дати кілька принципових висловлювань щодо молитви мовами, аби ви, розмірковуючи і досліджуючи, могли скласти власну думку. Перше. Цей феномен насправді був даром Святого Духа, а не просто якоюсь екзальтацією. Дивіться 1 Коринтян, 12 розділ, з 8 по 11 вірші. Друге. Сам Павло міг говорити мовами і бажав, щоб цей дар мали всі віруючі в Коринті. 1 Коринтян, 14 розділ, 5 та 18 вірші. 3. Однак він наполягав, щоб на богослужіннях не говорили іншими мовами, якщо сказане не може бути перекладене, адже тільки в такому випадку всі слухачі отримували духовне повчання. 1 Коринтян, 14 розділ, 13, 16, 26 та 18 вірші. 4. Говоріння мовами, очевидно, не належало до великих дарів. Павло, перераховуючи духовні дари, згадує про нього тільки наприкінці. Дивіться 1 Коринтян, 12 розділ, з 8 по 10 вірші, а також з 28 по 31. Апостол радив віруючим прагнути до вищих дарів апостольського служіння, пророчої мови та вчительства, але понад усе просити найбільшого дару і милості Духа – істинної любові. 5. Апостоли ніколи не робили молитву мовами ознакою християнської духовності. Павло єдиний раз торкається цієї теми в першому посланні до коринтян. 6. Говоріння мовами або щось подібне споконвіку було відоме також серед язичських народів. Можливо, причина цього явища полягає в тому, що сатана може легко наслідувати або підробляти цей дар. Тому від часів апостолів цей дар не є складовою частиною духовного досвіду християн. 7. Ми повинні прагнути до більшого дару любові і не вважати себе неповноцінними, якщо Бог не дав нам дару говорити мовами. Християнинові не слід турбуватися про те, аби говорити і молитися мовами. До такого висновку мене привели наступні міркування. У всьому священному писанні молитва мовами згадується єдиний раз, причому переважно в негативному контексті. Сам Ісус не молився мовами і нічого не говорив про це. Слід бути обережними із цим даром, оскільки сатана може легко наслідувати його. Він навіює людям думку, що говоріння мовами – це свідчення хрещення Святим Духом, хоч вони можуть бути далекими від цього. Якщо віруючий має цей дар, йому загрожує небезпека замінити основу своєї віри – служіння Ісуса для нього – власним досвідом. Слід сказати, що існує духовний дар говоріння мовами. Однак через перелічені небезпеки давайте, як і Павло, будемо підходити до нього обережно. Він виявився у ранньохристиянській громаді Коринта. Там язичська спадщина була настільки сильною, що люди з трудом приймали б вістку про Христа, якби Павло не переконав їх іншими засобами. Проте ми знаходимо дуже мало підтверджень того, що цей дар Святого Духа мав якесь значення у більш пізній історії християнства. Молитися про зцілення. Я не впевнений, чи справді слід просити Бога зцілити нас, коли ми хворіємо. У цьому питанні більше, ніж у будь-якому іншому, ми стоїмо перед небезпекою виявляти самовпевненість у молитвах. Проте Бог переконливо закликає нас молитися про зцілення. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви, і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Якова, 5 розділ, 14 та 15 вірші. Далі Яків пояснює, що хворий спочатку повинен розкаятися у своїх гріхах та отримати прощення. Крім того, необхідно досягнути згоди між хворим і всіма близькими. Бо має велику силу ревна молитва праведного. Якова, 5 розділ, 16 вірш. Як приклад дієвості молитви можна взяти молитву пророка Іллі. Він молився про посуху, і вона настала. Через 3,5 роки він молився про дощ і пішов дощ. Безперечно, у випадках важкої хвороби ми повинні просити Бога про зцілення. Бог може виконати будь-які прохання і часто робить це. Однак, на жаль, прохачі нерідко забувають 2 умови, які назвав Яків. Перша. Ми повинні перестати грішити. У багатьох випадках причиною хвороби буває неправильний спосіб життя та гріховні звички. Якщо хворий не навернеться до Господа, якщо він не розкається у своїх гріхах, Бог не зцілить його. Було б несправедливо, якби він зробив це. Друге. Ми повинні навчитися пізнавати Божу волю. Зовсім не через настрій Іллі були послані посуха і дощ. Бог наперед сказав йому, що збирається зробити. Ілля знав Божу волю, тому молився із цілковитою впевненістю, що Бог так і зробить. Дивіться Перше царств, 17 розділ 1 вірш та 18 розділ 1 вірш. Я переконаний, необхідно багато часу проводити в молитві, аби пізнати Божу волю, перш ніж будемо молитися про зцілення за порадою Якова. Тексти 2 Коринтян, 12 розділ, 7 по 10 вірші, та 2 Тимофія, 4 розділ, 20 вірш, показують, що Бог не завжди дарує зцілення. Часто Він може зробити для нас більше, допускаючи страждання, як це було і з Його власним Сином, ніж якби подарував нам легке життя. Не допускайте думки, що ваша віра виявилася безсилою, якщо не настало одужання. Незважаючи на те, що доводиться страждати місяці і навіть роки, ви отримали значно більшу перемогу віри, довіряючи Богові, ніж якби ваша довіра до Нього ґрунтувалася лише на тому, що Він швидко зцілив би вас. Якщо ж Бог справді звільнив вас від недуги, не забудьте прославити Його як своїм життям, так і устами. У мене немає настрою молитися. Зазвичай я молюся охоче, але що робити, коли таке бажання часом пропадає? Чи повинен я молитися і тоді, коли немає настрою це робити? Коли ми не відчуваємо бажання спілкуватися з Ісусом, тоді тим більше потрібно примусити себе молитися. Таким чином ми розриваємо сатанинські пута, темні хмари розходяться, і ми дізнаємося, що Ісус поруч.